Evangelista Lukáš, jež je autorem biblické knihy Skutků, nezamlčuje příběh o tom, že hned v prvních dnech církve se objevuje pokus satana mařit boží dílo zevnitř. Jak ukazují dějiny biblické i mimobiblické, je to opravdu velice nebezpečné. Apoštol Petr, jehož životní příběh a jeho službu sledujeme, hrál jako čelní představitel jeruzalémské církve v dané události také svoji roli. Muž jménem Ananiáš se svou ženou domluvil, že prodají pozemek a výtěžek věnují pro dobro církve. Někteří komentátoři mají za to, že tito dva manželé učinili dopředu závazek, že tak učiní, že prodají pole a peníze, které utrží, dají k dispozici církvi. Když pak ovšem měli v rukou peníze, nemalé peníze, a měli je fyzicky v ruce, bylo jim líto dát je všechny tak, jak slíbili, a tak udělali kompromis. Část si ponechali a část darovali. A na tom by ještě, jak říká apoštol Petr, nebylo vůbec nic špatného, kdyby neřekli, že to, co dávají, je všechno. Mysleli si, že to apoštolové nepoznají. Jinak by to pravda nedělali. Měli dojem, že je u toho nikdo nechytne. Snad byli bohatí, dá se to předpokládat, snad byli vlivní a měli dojem, že jim to projde a nikdo nic nepozná. A Petr poznal. A to už zdaleka nepomysleli na Pána Boha, který vidí i tam, kde my lidé nevidíme. My sebe můžeme navzájem oklamat. To je možné a je to docela dobře možné. Záleží na míře hereckého talentu, který každý z nás má. Ale Pán Bůh, na toho zdá se, Ananiáš se Safirou nepomysleli. Tady v tomto případě ale ani Petr nebyl oklamán. Nevíme, jak to Petr poznal, nevíme, zdali Ananiáš se Safirou podcenili Petrův ekonomický přehled, který mohl mít, anebo podcenili Petrův duchovní dar určitého rozlišování a vhledu do situace. Máme napsáno, že Petr to poznal. Poznal, že je tam rozpor v tom, kolik přinesli a v tom, za kolik bylo pole utrženo. Když čteme tento příběh, to, o co tam šlo, tak si myslím, že to skoro působí jako hloupé, zbytečné a naprosto iracionální jednání. I apoštol Petr to tak viděl, když říká, když to bylo přece vaše, nikdo vás nenutil, abyste prodávali pole a už vůbec vás nikdo nenutil, abyste dávali všechno, co máte. Mohli jste si se vším dělat, co jste chtěli. Proč tedy tato hra? Pravdou je, že hřích se velice často projevuje hloupostí a nutí člověka k iracionálnímu jednání. Že si najednou myslí, že to nějak projde. Tady to neprošlo. A přišel trest. Ananiáš před Petrem skácel mrtev. Nevím, jestli bych chtěl být na místě Petrově nebo ne. Stalo se mi to jednou po takovém docela těžkém rozhovoru s jednou mladou ženou, která uvažovala o rozvodu, že po tomto rozhovoru mě večer volala její psycholožka, cože jsem to s ní prováděl, že skončila u ní. A tak se snažím vžít do té situace Petrovi, když to prohlédl, o co tam šlo, Teď najednou se mu Ananiáš skácí na zem mrtev. Myslím, že jedním z neúprosných dojmů při čtení tohoto příběhu je, a myslím také i u nás, téměř pohoršení nad tvrdostí Božího zásahu. Oba dva, potom i Safira, na místě umírají. A je dobře zvýraznit, že to není Petr, kdo by byl vykonavatelem trestu. Petr to ani nenaznačuje, že by mělo dojít k takovémuto tvrdému trestu. Petr to, co on učinil, akorát odhalil hřích, o který tam šla, pojmenovává ho, lež, ovládnutí satanem, pokoušení Pána Boha. To Petr odhaluje, ale nic víc. Kdyby byl Petr vykonavatelem trestu, tak bychom mu mohli dokonce i vyčítat. Ty, který si zapřel Krista a zapřísahal se, že ho neznáš, teď budeš soudit druhé. Ty, který si byl příjemcem veliké Boží milosti a odpuštění, ty jsi nyní nemilosrdný a nemístě tvrdý až krutý. Tak bychom to mohli cítit a mohli vyčítat, kdyby to byl Petr, kdo zapříčinil Ananiášovu smrt a smrt Safiry. U Safiry to pravda Petr naznačuje, ale tam už věděl, jak Pán Bůh jednal v prvním případě. Petr je pouhým svědkem toho, co koná Pán Bůh. Nevíme, jestli to s ním otřáslo. Každopádně je zřetelné, že na všechny ostatní padla veliká bázeň. I tak je ale docela možné, že úděl, který potkal Ananiáše a jeho manželku, nám přijde příliš tvrdý. Na milostivého a soucitného Boha. Říkám si někdy, nemáme dokonce soucit s Ananiášem a Safirou, když čteme tento příběh? Nevyčítáme Pánu Bohu jeho tvrdost? Jistě jsou lidé, kteří tak budou činit a budou Pánu Bohu vyčítat, že je nespravedlivý, že nedal příležitost k pokání. Ale tady je na místě povědět, že to muselo být velice vážné, když i tak milostivý Bůh, jakým je Hospodin, tak milostivý Bůh, který nelitoval toho a dal svého syna, když i tak milostivý Bůh trestá tak tvrdě. To se tenkrát muselo opravdu jednat o obrovskou a nehoráznou opovážlivost. Něco, co viděl opravdu Pán Bůh. To, co by v nás tento příběh měl vyvolat, není soucit, ale bázeň před hříchem. To byly reakce těch, kteří toho všeho byli svědky, viděli a slyšeli. Tolik ode mě tento příběh převyprávěný s určitým komentářem. Než se v závěru ještě vrátím k tomu, v čem tento příběh má své poselství pro nás až do dnešního dne, chtěl bych ho přece jenom zasadit do širších zvyklostí doby a také do mimořádné situace jeruzalémské církve v době letnic. Pořád se pohybujeme v době letnic, v těch několika málo dnech svatodušních svátků. My už ve druhé kapitole, nejenom ve čtvrté, už ve druhé kapitole skutku čteme, že všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, a nejenom v chrámu, pobývali i po domech. A tam lámali chléb. Když to čteme, když tam čteme, jak měli všechno společné a jak prodávali své domy, aby mohli mít všechno společné, tak nás určitě napadne, že se tam jedná o nějaký křesťanský komunismus. Jenže ono to bylo přece jenom ještě jinak. V době židovských svátků obecně, v době velkých židovských svátků, kdy z různých stran země, i z tehdejší ciziny přicházeli mnozí židé do Jeruzaléma na tyto svátky, bývalo zvykem, že místní židé, místní židovská diaspora, dávala k dispozici své domy a jejich veškeré zařízení, a to zdarma. Bylo to při každých svátcích. Všichni užívali všechno. A tak tomu bylo i o těch letnicích, na které přišli z mnoha různých krajů, ti, které tam potom Lukáš vyjmenovává, kteří poslouchali Petrovo kázání o svatodušních svátcích. Byli ubytováni různě u svých přátel, ale nejenom u svých přátel, měli kde bydlet, měli svůj postel, mohli užívat zařízení domů a bytů, a to zadarmo. Jenže když byl vylit Duch svatý, situace se trochu změnila. Svatodušní svátky obvykle trvaly nějakou dobu, stejně jako ostatní svátky, a pak šli všichni domů. Tentokrát to bylo ale jinak. Svatodušní svátky se prodloužily. Celá slavnost se prodloužila. Všichni ti, kteří tam přišli z různých koutů Římské říše, tak zůstali déle, byli naplněni duchem, chtěli vědět víc, byli pokřtěni, zůstávali v chrámě, kde se konaly bohoslužby, ani to jim nestačilo a scházeli se ještě po domech. Zkrátka nějak se jim ty letniční svátky tenkrát prodloužily, nečekaně prodloužily. Nemohli jít hned domů, když Pán Bůh konal takové veliké dílo. Zůstávali spolu v chrámě a po domech. Pro nově uvěřivší křesťany ze Židů se tím ovšem uzavřely jinak pohostinné židovské domy. A tady se ukázala potřeba poskytnout pomoc a přístřeší mnoha návštěvníkům letnic, kteří uvěřili ve vzkříšení Pána Ježíše Krista, připojili se k apoštolům a byli pokřtěni. Vyvstala potřeba alespoň několik dalších dní se o ně postarat, než odejdou domů. A tak je potřeba povědět, když čteme o tom, že měli všechno společné, tak to tenkrát opravdu nebyl pokus o nějaký komunismus, nýbrž o navázání na běžnou praxi v Jeruzalémě během svátků. A bylo potřeba nějak prodloužit celou slavnost, do které zasáhl Pán Bůh darem Ducha svatého. Pravdou je, že štědrost podle evangelisty Lukáše v mnohém předčila zvyklosti. A tak mnozí okamžitě reagovali na dané potřeby, na danou situaci a prodávali své domy, prodávali svá pole, aby ti, kteří tam byli hosty, měli co jíst a měli přístřeší. Mimořádnost události vylití Ducha svatého vypůsobila mimořádnou štědrost. A tak by se dalo povědět, že konference, ke které se sešli a kterou nečekaně Pán Bůh prodloužil, mohla přece jenom ještě díky darům místních, bohatších židů, křesťanů ze židů, ještě dále pokračovat. Nesmírně pozitivní atmosféra, která vládla v nově utvořené církvi, se projevila i materiálně. Asi si to umíme představit a bylo to i vidět, jak moc kdo dává. A tak začali, tak to viděli někteří, ten prodal dům, ten prodal pole a donesl to všechno apoštolům. To nebylo nic malého, to bylo mimořádného, bylo to něco, co vystupovalo z obyčejnosti všedního dne. Tak vznikla zvláštní atmosféra, že někteří cítili, že by měli také dát. aby nezůstali pozadu. Také. Vždyť, co si pomyslí ostatní. A také tady byla příležitost, mimořádná příležitost vyniknout díky mimořádnému daru a získat tak respekt a úctu. Začali se ohlížet po sobě, kdokolik dal. Proto jsem četl už ten oddíl ze 4. kapitoly Skutků, kde je příběh o tom, že tam byl muž jménem Josef Barnabáš, prodal a dal všechno k nohám apoštolů. To viděl i Ananiáš a Zafíra. Viděli, co udělal ten Ananiáš. A chtěli se mu nějak vyrovnat. Někam sem do tohoto kontextu spadá Ananiáš a Zafíra, jestli nechtěli zůstat pozadu, jestli chtěli získat respekt a úctu, vyniknout, určitě to bylo něco z toho. Apoštol Petr říká, Satan naplnil vaše srdce. A tak se zdá, že více než o pomoc poutníkům, kteří zůstali v Jeruzalémě déle, jim nakonec šlo o vlastní prospěch. A znovu to říkám, jejich hříchem není, že si nechali něco stranou, ale to, že lhali a pokoušeli tak Pána Boha. Když vidíme tento kontext a představíme si první církev, v níž někteří lidé, ti bohatší i ti chudší, se snaží pomoci těm, kteří v Jeruzalémě byli, tak si smíme připomenout i to, co apoštol Pavel později pověděl v listu Římanům. Četl jsem z 12. kapitoly 3. verš. Každému je dána nějaká míra víry. Není stejná. A bylo by to dokonce někdy i špatné chtít. Být jako ti druzí. Proto také čteme o ochotných a radostných dárcích, které miluje Bůh. No byl Ananiáš se Safirou radostný a ochotný dárce? Byli takovými dárci, kteří se ve svém srdce radostně a z vděčnosti rozhodli, že všechno dají a jakmile peníze dostali, okamžitě by běželi a nechali je u apoštolů. A mohlo to být i jinak, že by si řekli, tak to prodáme a potřebujeme se ještě nějak zajistit, ale toto si oddělíme a radostně to doneseme učedníkům. I oni by za to byli rádi. Takové dárce miluje Bůh. Pán Bůh miluje ty, kteří u nichž vidí integritu, u nichž vidí soulad a jednotu toho, co je v srdci, s tím, co se projeví navenek. Pán Bůh miluje ty, kteří u nichž vidí přesvědčení a touhu srdce v jednotě s rukama, které dávají to, co srdce chce dát. Tak to velice pěkně pověděl apoštol Pavel, když vyzýval ke sbírce na jeruzalémské chudé. Tady vidíme, že je už to opačně, že někde na začátku církve to byli jeruzalémští bohatí, kteří podporovali ty, kteří přišli z diaspory a pak je to opačně. Apoštol Pavel vyzývá ke sbírce na jeruzalémské chudé. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl. Ne s nechutí, ne s donucení, dodejme, ne proto, že tamten dal tolik, ne proto, že chci být ceněn a vážen. Ale z vděčnosti Pánu Bohu a proto, že chci pomoci. U Ananiáše a Safiry je zřetelné, že jejich srdce bylo jinde než jejich ruce. A výsledkem byla lež. Výsledkem bylo pokušení Pána Boha. Výsledkem byl pokus obelstít nejenom apoštola Petra, apoštoly, ale obelstít Pána Boha. Opravdu to musel být Satan, kdo doslova naplnil a tak ovládl srdce Ananiáše a Zafiry, že zapomněli na to, že Pána Boha není možné obelstít. on vidí do srdce člověka. Na to nějak Ananiáš se Safírou nepomysleli. A také asi nepomysleli na to, jak je takový hřích vážný, jaké bude mít důsledky. Je ale pravděpodobné, že na to ve chvíli, kdy lhali, vůbec ani nepomysleli. Tady se dotýkáme toho, co už jsem zmínil, určité hlouposti až a iracionality ve chvíli, kdy duši člověka ovládne a naplní Satan. Co v tomto příběhu můžeme slyšet pro sebe? Zmíním pět věcí. Ta první. Je dobře si uvědomit, že tento příběh je mimořádný. V dalších dějinách biblické církve, tedy na půdě Bible, i v dalších dějinách obecně vidíme, že způsob soudu nad Ananiášem a Safirou nebyl běžným způsobem božího jednání. Byl to mimořádný příběh v začátcích církve. A soud tady konal Pán Bůh, ne lidé. Apoštolu Petrovi, který byl služebníkem božím, Pán Bůh dal zvláštním způsobem vhled do situace. Takže odhalil hřích a pojmenoval ho. Ananiáši, ty jsi lhal. A lhal si nejenom nám, ale Duchu Svatému, Pánu Bohu. Tento hřích Petr odhalil. Ale soud a trest byl na Pánu Bohu. Kdybychom se pokusili domyslet tento příběh, kdyby Pán Bůh neseslal své soudy a tresty, co by učinil apoštol Petr, jistě by vyzval k pokání. Tak tedy to první, ten příběh je mimořádný. A jestli v této mimořádnosti smíme o něco prosit, tak o vhled, aby nám Pán Bůh dával moudrost uvidět hřích. Druhá věc. Tento příběh v nás chce vyvolat podobnou reakci jako tenkrát. Boží bázeň. Ne soucit s Ananiášem a Safirou. Byla to vážná věc. A vidíme, že je vážná věc hrát si s Pánem Bohem, pokoušet se na něm, na církvi nějak vydělat. Je nebezpečné pokoušet se oklamat Pána Boha. A když klameme bližní, klameme i Pána Boha. A to je vždycky vážná věc. To je něco, co nám tento příběh říká docela zřetelně. Vážnost hříchu. Třetí bod. Tento příběh nám chce ukázat Satanovu taktiku. Hrát to na obě anebo na tři strany. Tak si to umíme představit, že Ananiáš se Safirou se chtěli líbit lidem, získat jejich respekt, chtěli se líbit zároveň Pánu Bohu, udělat něco zbožného a přitom ještě mít z toho všeho vlastní prospěch. A toto všechno je vedlo k pokrytectví a ke lži. Je tedy na místě vždy zkoumat, jaké jsou motivy našeho jednání, ať už je jakékoliv ono jednání. Určitě se to týká sbírek a darů. Proč dáváme? Jaké jsou naše motivy? U Ananiáša a Safiry nebyl, zdá se, hlavní motiv v tom, že by chtěli pomoci, ale že chtěli být vidět a že chtěli získat prestiž. No, tak jsem si znovu u přípravy uvědomil, že je dobře, že já vůbec netuším, kolik kdo z vás dává. Něco málo ví, bratře, hospodář, protože dává ta daňová potvrzení. Ale pořád si chceme i v naší církvi držet tu zásadu, že nevíme. A dáváme dobrovolně. Každý, jak se předem rozhodl ve svém srdci. A tak je dost velký prostor k tomu, aby naše motivy byly skutečně čisté. To je třetí věc. Ta satanova taktika užít si peněz, majetku pro získání prestiže, otázka motivů, jaké jsou naše motivy. Čtvrtá věc. Tento příběh nám chce ukázat, jak je důležitá jednota naší osobnosti, jak je důležitá naše integrita. Abychom, jiná česká slova mě napadají, abychom byli ryzí, opravdoví. Co na srdci, to na jazyku. Upřímnost, pravdivost. Ono to vyžaduje někdy velikou odvahu. Povědět, jak to se mnou je a na nic si nehrát. A odvážit se říct, toto si ponechám a toto oddělím pro Pána Boha. Když myslíme na tu otázku financí, ale platí to i v mnoha jiných oblastech. Jak je důležitá ryzost, upřímnost, transparentnost, jednota naší osobnosti a jak je zlé, když v našem jednání se, v naší bytosti se objeví nějaký protiklad, nějaké prutí, které potom vyústí do lži. Do něčeho, co navenek se zdá být pravdivé, ale není pravdivé uvnitř. To byl problém Ananiáše a Zafiry. A poslední, pátá věc. Tento příběh nám ukazuje, jak důležité je vědět o vlastní míře víry a hledat tu míru víry, kterou Pán Bůh dal mně. Jaká je míra darů, kterými já mohu sloužit? Dodnes to je veliké pokušení dívat se kolem sebe, jak kdo slouží, jak kdo dává, co kdo dělá. A na tom se orientovat, zdali bych i já neměl, protože ten druhý. A přitom bychom se měli orientovat na tom, jakou míru víry, jakou míru darů a jakou míru povolání Pán Bůh udělil každému z nás. Jak je to osvobozující, že se nemusíme dívat na všelijaké Josefy, Barnabáše, kteří udělali velký skutek a nemusí nás to nutit k tomu též. Bylo bezesporu mnoho jiných způsobů, jak se dalo pomoci poutníkům, kteří tenkrát byli v Jeruzalémě. Jak je to osvobozující, když se nemusíme ohlížet po druhých, ale hledáme u Pána Boha. K čemu vede On nás, jaká je ta míra, kterou připravil pro nás a kterou očekává, že my mu dáme. Církev tvoří lidé, kteří obdrželi od Pána Boha různá obdarování. A tak je potřeba vždy hledat ten svůj díl odpovědnosti na základě té míry darů, která byla dána každému z nás. Tady někde je, myslím, inspirace do našeho života. Opravdovost, boží bázeň, znalost toho, jakým způsobem Satan přichází a hledání míry víry a obdarování od Pána Boha. A tak ještě jednou budu citovat na závěr dvojí novozákonní slovo, které už zaznělo. Každý ať dává, ať je to cokoliv. Podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne z nechutí ani z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího syna a za nic nemá krev smlouvy, již byl posvěcen a tak se vysmívá duchu milosti. Vždyť víme, kdo řekl, já budu trestat, má je odplata. A jinde, Pán Bůh bude soudit svůj lid. Je hrozné upadnout do ruky živého Boha. Amen. Otevřeme 325. píseň.